Ek nooi jy om die Bybel saam met my oop te maak by Matteus hoofstuk 6. Daar's baie gebede in die Bybel opgeskryf en ek meen jy gaan met my saamstem as ek vanmôre sou sê dat dit waarskynlik die bekendste gebed is wat ons in die woord van die Here opgeteken vind. Nou voordat ons saam lees, kom ons maak net ons harte stil en kom ons buig net in gebed. Hemelse Vader, ons dank U dat ons in hierdie môre uur hierdie wonderlike God gegewe voorreg het om met mekaar saam te kan wees in die huis van die Here. Ons dank U dat U in die groot genade dit in ons harte gewerk het om ons voet vanmôre te kon plaas op die weg wat vir ons sou lei na die woninge waarvan ons dit vroeër besing het, hoe lief het ek U wonings, Heer. Ons dank U dat ons vanmôre met mekaar hier kan saam wees met daardie heerlike wete dat die koning van die konings ons met sy teenwoordigheid vereer. Here, U het dit aan die disippels gesê, U is die waarmaker van U woord, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Daarom kan ons nie anders en wil ons nie anders as om in hierdie oomblikke U in ons midde te kom verwelkom nie. Ja Here, al kan ons U nie sien nie, al kan ons die hand nie uitstrek en U fisies aanraak nie. Tog is ons vanmôre bevoorreg om met 'n ewige en 'n onuitspreeklike blydskap ons in Jesus te kom verbly. Ons dank U dat ons hierdie dag kon ingaan met die heerlike wete. Dit is vir ons die dag van die Here. Dit is vir ons die dag wat ons gedenk waarin U opgestaan het uit die dood. Dankie dat ons vanmôre verkoop kan word met die woord, Hy is nie hier nie, Hy lewe. En Here, ons is bevoorreg om U te kan besing as die lewende. En ons dank U dat daardie lied in ons hart nooit sy krag, nooit sy waarde sal verloor nie. Ons dank U vanmôre dat die boodskap van U triomf oor die dood nooit maar nooit ongedaan gemaak kan word nie. Here, ons eer U vanmôre dat ons saam met mekaar kan wees om aan U die lof en die dank van ons harte te bring vir U genade wat U in hierdie week aan ons betoon het. Ons dank U dat ons saam met Dawid kan getuig. Ons het dit ervaar dat U goedheid en U guns ons gevolg het. Ons het dit ervaar dat U ons laat wei het in groen weivelde. Ons het dit ervaar dat U ons bring het by waters waar daar rus is. En wat kan ons anders dan vanmôre doen as om by mekaar te wees en aan hierdie grote God die lof en die dank van ons harte te bring. Dankie vir U genade oor hierdie gemeente wat U bewys, Here, dat U werk hier gedoen word. Vir hulle wat hier geplaas het met die verkondiging van U woord besig is, ons wil bid vanmôre. Here, dat hierdie kerkraad, hierdie gemeente dit sal ervaar, dat hulle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Maar terwyl ons hier saam is, Here, het ons 'n lys van name gehoor van mense wat kwellinge in hulle liggame het. Ons bid vanmôre vir hulle. Here, dat U waarlik as die groot geneesheer, as die wonderman van Golgotha, dat U hand sal uitstrek en sal aanraak en na die grootheid van die genade heling sal kom bewerk in elke kranke liggaam. Maar Here, ons weet ook daar is miskien vanmôre rondom ons in die dorp selfs moontlik in ons gemidde, mense wie se harte, wie se gemoed beswaard en belas is, vir wie die dag van môre 'n onheilsgedagte is. Here, ons wil kom bid dat U naby so 'n hart sal kom deur U woord en deur U gees, dat U daar sal kom vertroos, dat U daar sal kom oplig, Here, om vas te staan, en dat U krag op 'n besondere wyse ook aan die sulkes bekend sal kom maak. Ons wil vanmôre as deel van U liggaam op aarde steeds na U roep, Here, vir reën in ons land. Here, ons kyk om ons heen en ons wat daar in dorpe woon, ons besorgdheid lê maar in die water wat in die kraan is. As ons die kraan oopdraai, dan wil ons water hê. Maar ons dink vanmôre aan die boere, Here, wat in afwagting is om met plantwerk te kan begin. Ons kyk op na die God van die skepping en ons wil vanmôre kom bid, Here, dat U wat die wolke opdrag gee, dat julle opdrag sal gee, dat U in die skepping sal kom openbaar as die God wat nog wonders doen, te midde van elke vooruitsig en te midde van elke negatiewe beriggewing. Hou ons U vanmôre vas, Here, dat U spoedig in hierdie dele van ons land reën sal kom gee, die aarde sal kom laat koking vind, en dat ons as U kinders en ons in hierdie land opnuut sal erken dat U God is, en dat U die lof en die dank van ons harte sal kry. Dankie vir U woord, ewig en onfeilbaar. Dankie vir 'n geleentheid om dit te kan bepeins vanmôre. Here, ons wil bid dat die ou waarhede van U woord maar net weer opnuut deur U gees lewend gemaak sal word in ons harte. En ag, dat ons hier vandaan sal weggaan bewapen met die woord om daar buite ons lewensreis met krag en met gesondheid en met vrymoedigheid in oorwinning te kan voortsit. Kom maak dit nou stil, Heer, in ons harte en ons midde. Kom wees U die ere gas, die middelpunt van ons verlange. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Matteus hoofstuk 6 vanaf die 9de vers. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees saam net tot sover. Mag die Here vanmôre die oordenking van sy woord aan ons harte seën. Ek wil U voorberei, liewe broer en suster, liewe jongmaat, dat ek heel wat skrifgedeeltes met U gaan deel vanmôre, met die vertroue dat U dit sal ontvang, dat U dit sal inneem, en dat U waarlik daarmee bewapen sal word. Nou kom ons gaan van die veronderstelling af uit, dat U en ek ons in 'n Bybelklas of in 'n Bybelstudiegroep bevind, waarin daar, soos wat het by een Bybelstudie veronderstel is om te gebeur, een paar vrae aan een en my gestel word. Vrae waarop ons moet antwoord. Nou kom ons veronderstel, die eerste vraag wat aan ons gestel word is hier die vraag: skryf alles neer wat jy weet van die persoon en werk van die Here Jesus. Dis mos nou nie moeilik nie. Ons sal begin, waarskynlik daar, by die aankondiging van sy geboorte. En ons sal waarskynlik stilstaan en baie lang daar oor uitwy, oor sy geboorte, oor sy bediening op aarde, oor al sy wonderwerke wat hy gedoen het. Ons sal uiteindelik kom daar waar hy gevange geneem is in Getsemani, waar hy oorgelewer is, waar hy gekruisig is en waar hy gesterf het. En ons sal melding maak van sy opstanding uit die doodheid en dat hy opgevaar het na die hemel. En ek glo ons sal met alle oortuiging ook kan verklaar dat hierdie Jesus weer gaan kom. Ons sou dit nie moeilik vind om 'n lang verhaal rondom die werk en persoon van die Here Jesus neer te pen nie. Vraag 2. Skryf alles neer wat jy weet van die persoon en werk van die Heilige Gees. Waarskynlik sou baie van ons, indien nie almal, met groot ywer begin om daaroor 'n klompie skrifgefundeerde gedagtes neer te pen. En dan sal dit vir ons voel, die ink in ons pen is besig om droog te word. Ons kon die eerste vraag met oorgawe beantwoord. Vraag 2 is so 'n bietjie moeiliker. Die persoon en werk van die Heilige Gees. En dan kom vraag 3 na ons toe. Skryf alles neer wat jy weet van die persoon en werk van God die Vader. Ons sou waarskynlik almal begin by die skepingsverhaal. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En ons sou waarskynlik nog 'n bietjie kon uitbrei oor dit wat ons tot vanmôre toe weet aangaande sy persoon en sy werk. Uiteindelik sou ons dalk 'n klompie van sy eienskappe kon neerpen. En dan ook kom by die besef wat ek weet van die persoon en werk van God die Vader. Is nie soveel nie. Ons beleef 'n tyd, liewe broer en suster, waarin daar 'n kommerwekkende onkunde bestaan met betrekking tot die Vader. Meer direk, 'n onkunde met betrekking tot hom as ons hemelse Vader. En is vanweë hierdie onkunde dat een ek hom nie waarlik ken en hom waarlik ervaar in ons lewe nie. En ek wil sommer hier vir u kom sê, dis krities noodsaaklik met die oog op 'n effektiewe gebedslewe, met die oog op 'n daaglikse wandel met hom, dat ons hom waarlik sal ken as ons hemelse Vader. Ten tye van sy omwandeling het die Here Jesus dikwels na die Vader verwys. Hy het by meer as een geleentheid melding gemaak van sy goddelike eienskappe. Kom ek noem vir u 'n paar. In Johannes 4 vers 24 het Jesus gesê, God is gees. In Matteus 19 vers 26 word hy aan ons voorgehou as die een wat almagtig is. Matteus 6 vers 8 stel hom aan ons voor as die alwetende. In Johannes 17 vers 11 bid Jesus, Heilige Vader, hy is heilig. Johannes 17 vers 25 sê hy is regverdig. Johannes 15 vers 9 sê hy is liefde. Matteus 6 vers 26 sê hy is goed. En so kan ons voortgaan en voortborduur op hierdie heerlike onveranderlike attribute van God, wat vir u en vir my in ons daaglikse lewe baie beteken, en waaraan ons vashou. En ek wil dadelik vir u sê, dis nie verkeerd nie, dis belangrik. Maar ek wil het vanmôre met u kom deel, my liewe broer en suster, liewe jongmaat. Die belangrikste en die heerlikste waarheid wat die Heer Jesus aangaande hom gebesig het, aangaande hom verkondig het, is dat hy hom as Vader bekend stel. O daar die woorde in Johannes 17 vers 1, toe hy sy hoëpriesterlike gebed begin, Vader. By ander geleentheid ten tye van sy worsteling daar in Getsemani, hoor ons soms in Matteus 26 vers 42 uitroep, my Vader. Die Heere Jezus het in Matteus Evangelie 44 maal na God as Vader verwys. In die Markus Evangelie doen hy dit 4 maal. In die Lukas Evangelie 17 maal. In die Johannes Evangelie maak hy 124 keer melding van die Vader. 'N totaal van 189 geleenthede waarin Jesus van die Vader gepraat het. En dit bring ons by die tema wat die Heere op my hart gelê het om vanmôre met u te kom deel, ons hemelse Vader. En die gebed van my hart is, dat ons dit na vanmôre meer persoonlik sal doen. Dat ons hier sal uitstap met die wete, ons hemelse Vader is my hemelse Vader. Ek wil in die eerste plek met u praat, dat hy is die Vader van onze Heere Jesus Christus. Dis belangrik dat ons daar moet begin, om aan die hand van die woord van God te ontdek, miskien vir die eerste maal, miskien by hernuwing, wat is die besondere verhouding wat die Vader met die Seun gehad het en nog het. Paulus maak hiervan melding in 2 Korintiërs 1 vers 3 En in Efesiërs 1 vers 3, as hy praat van, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus. Petrus het dit ook aangespreek in 1 Petrus 1 vers 3, waar hy sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus. Ek sê vir die, daar was een besonder, daar is een besondere verhouding tussen hom en die Vader. In Johannes 1 vers 18 het Jesus gesê, niemand het ooit God aanskou nie. En dan sê Jesus, die Seun, die enige gebore Seun, wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En tyd laat nie toe dat ons vanmôre kan stilstaan by die volle waarheid of die volle omvang van die verlossingsplan wat die Here Jesus kom uitvoer het in opdrag van die Vader. Ek gaan net 'n paar gedagtes met u lees en vertrou u hoor dit en u pen dit neer waar dit moontlik is. In Johannes 6 vers 57 lees ons, die Vader het die Seun gestuur. Dit was in die raadsplan van God, dat daar 'n oomblik sou wees, dat die Seun die hemel sou verlaat, en onder die mense sou kom woon, en gestalte van 'n mensekind sou aanneem. Alles met die oog op die verlossing waarin u en ek vanmôre bevoorreg is om in genade te deel. Ons sien in Hebreërs 1 vers 6 dat die Vader beveel die engele om die Seun te aanbid. In Johannes 8 vers 54 sê Jesus, die Vader verheerlik die Seun. En Jesus sê in Johannes 10 vers 17, maak hy melding van die Vader se liefde vir die Seun. Onthou jy toe hy daar op die berg van verheerliking was in Matteus 17, meen ek daar in die 5de vers, het die stem uit die hemel uitgekom, dit is my geliefde Seun, in wie ek welbehaag het, luister na hom. Johannes 18 vers 11, leer ons dat die Vader het die Seun geoffer. Jesus bid daar, die beker, Vader, die beker wat u my gegee het. Alles binne die volmaakte plan van die Vader, wat die verhouding tussen Vader en Seun vir ons beklemtoon. En dan sterf die Seun op Golgotha. En dan word hy begrawe en na die derde dag, lees ons in Galasiërs 1 vers 1, het die Vader die Seun uit die dood uit opgewek. En Paulus gaan voort en hy beskryf die verhouding. In Filippense 2 vers 9, waar hy sê, daarom het God hom uitermate verhoog. Dis die Vader wat hom verhoog het en aan hom 'n naam gegee wat bo alle name is. In Johannes 5 vers 22 sê Jesus, die Vader het die oordeel aan die Seun gegee. En weet jy, die volgende gedagte is vir my so kosbaar. In Johannes 5 vers 19 sê die Here Jesus, die Seun kan uit homself niks doen nie. Maar alles wat hy die Vader sien doen, dit doen hy net so. Alles wat hy die Vader sien doen, dit doen hy net so. Maar weet jy, dit was juis as gevolg van hierdie verhouding, juis as gevolg van hierdie aanspraak, dat God sy Vader is, dat ons lees in Johannes 5 vers 18, dat die Jode Jesus wou doodmaak, omdat hy God sy eie Vader genoem het. Vriende, om oor die vaderskap te praat, as die Vader van ons Here Jesus Christus, gaan vir u en vir my met ons beperkte intellektuele vermoë, 'n feitelik onmoontlike wees. Maar dit, wat die woord van God aan ons kom voorhou, hoe die woord hierdie intieme verhouding aan ons voorhou, vervul u en my met aanbidding. Wanneer ons die woorde onse Vader wat in die hemele is, oor ons lippe laat gaan, dan wil die woord dat een ek sal onthou, hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. In die tweede plek, hy is die Vader van almal wat in die Here Jesus as hulle verlosser sy kinders geword het. Kan ek dit herhaal? Hy is die Vader van almal wat in die Here Jesus as hul verlosser sy kinders geword het. En dit bring ons by daardie Bybelse waarheid waarvoor ons soms wegskram, maar wat u en my met dankbaarheid en met aanbidding behoort te vul. En dit is dat ons kinders van God is. Weet jy, dis 'n uitspraak, of dis 'n verklaring, of kom ons noem dit 'n getuienis, wat ons nie gemaklik hoor nie. Ons praat graag oor ons Christenskap. Ek is 'n Christen. Ons verwys graag dat ons 'n gelowige is. Ons glo. Maar iets wat ons nie dikwels hoor nie, is dat ons daarna verwys dat ek uit genade 'n kind van God geword het. Sy liefde wat hy aan die kruis openbaar het, het tot gevolg dat een ek in hierdie besondere verhouding met hom kan staan. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. U weet mos nou, vriende, daardie liefde van hom was nie 'n geheim nie. Dit was op Golgotha, waar hy die volkomendheid daarvan aan u en aan my bewys het. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. En nou gaan Johannes voort, en dan besig hy hierdie woorde, dat ons kinders van God genoem kan word. En dan sê hy in die volgende vers, geliefdes, nou is ons kinders van God. En ek wil vanmôre by u kom pleit, my liewe broer en liewe suster, dat u gemaklik sal word in u lewe daar buite met hierdie waarheid. Kind van God. Wat dan ons die wonder van die wedergeboorte bevestig. U weet ons nou vanmorgen dat die Bybel vir ons leer, dat Jesus gesê het, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan ken jy daar die dialoog, wat Nicodemus met die Here Jesus gehad het. En dat die Here Jesus uiteindelik vir hom sê, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En daar die geboorte uit gees, noem ons vanmorgen in evangeliese taal, die wedergeboorte. Johannes praat oor hierdie saak as kinders van God in die baie bekende eerste hoofstuk, die 12de en die 13de vers. Hy sê het na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het. Daar het 'n oomblik in jou lewe gekom, of ek vertrou daar was so 'n oomblik, dat jy jou verlorenheid voor God besef het, en dat jy die verlosser nodig het in jou lewe, en dat jy Jesus as jou persoonlike verlosser deur die geloof aangeneem het. En nou sê die Bybel, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Sien nie, wat is die posisie? Wat verwys die woord van God na een na my as mense op aarde? Kinders van God, aan hulle wat in sy naam glo, en dan sê vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ek is 'n kind van God op grond van hierdie heilswaarheid, dat daar 'n dag in ons lewe was dat ek uit God gebore is. En dat ek hom as my hemelse Vader ken en in my lewe behoort te ervaar. Soos wat Jesus in 'n besondere verhouding tot sy Vader gestaan het en vanmôre steeds inneem, so behoort u en ek ook tot 'n besondere verhouding met hom te staan. Iets van daardie verhouding word my in die woord van God uitgelig in 2 Petrus 1 vers 4, waar Petrus skrywe dat ons deelgenote geword het van die goddelike natuur. Uit God gebore, 'n draer van die goddelike natuur. O, my broer en my suster, wanneer laas het u na uself gekyk en het om omwonde met dankbaarheid verklaar, deur God se genade het ek 'n kind van God geword. Paulus sê mos vir ons in Romeine 8 vers 16, dat die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Kan ek vanmôre vir jou vra, is jy gemaklik met daardie assosiasie? Of weet die wêreld daar buite manne, dat enige lidmaat is van die evangelies gereformeerde kerk? Wie die wêreld daar buiten nie, dat enige 'n Christen is, 'n gelowige is? Of ken hulle jou en my as 'n man, as 'n vrou, wat 'n kind van God is? Hy is die Vader van almal wat in die Here Jesus as hulle verlosser sy kinders geword het. In die derde plek wil ek met u praat oor sy vaderskap teenoor sy kinders. Want is belangrik dat jy en ek nie net sal weet dat hy my vader is nie. Maar dat ons sal ervaar in alle opsigte van ons lewe dat hy waarlik ons vader is. En dit kry ons, dit vind ons in die uitleef van sy vaderskap teenoor ons. En hieroor is die woord van God ook vanmôre so duidelik. Ek het reeds vir die 1 Petrus 1 vers 3 die A gedeelte aangehaal waar Petrus skrywe: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En dan gaan hy voort. En dan sê hy wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Hy het deur die wedergeboorte aan u en aan my 'n lewende hoop kom gee. En daardie hoop is gefundeer op die opstanding van die Here Jesus uit die dood uit. En die dag, my broer en suster, wanneer daar die opstanding van Jesus uit die doodheid ongedaan gemaak word, nooit maar nooit sal dit gebeur, maar daar die dag sou een my hoop tot niet gaan. Maar ons het 'n hoop vanmôre, komende van die Vader, wat aan u en aan my die wedergeboorte gegee het. En nou sê die woord van God, wat is sy verhouding teenoor u en my? Of wat kan een ek verwag van ons hemelse Vader? Laat die woord van God maar ons toelig. Die baie bekende Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Het jy dit geweet? Hy maak van u en my sy geseëndes. En hy seën ons met seëninge wat nie deur mot en roes verteer kan word nie. Waarby diewe nie kan inbreek en dit van ons kan steel nie. Hy seën u en my vanmôre, elke dag van ons lewe, wil hy dat ons dit sal ervaar met alle geestelike seëninge. En dis 'n boodskap op sy eie, waarby ons vanmôre nie kan stilstaan nie. Maar wat ek wil vertrou, die Here in u en in my hart deur sy Gees sal kom lewend maak. In 1 Korintiërs 1 vers 5 sê Paulus, dat hy het ons in alle opsigte ryk gemaak. Ons sou dit graag wou hê in die tasbare. Maar die woord van God, my broer en suster, leer vir een van my as sy kinders 'n totale iets anders. In alle opsigte het God u en my ryk gemaak. En in die lig daarvan behoort een ek ons kop in skaamte te laat sak, wanneer ons nie ooreenkomstig ons rykdom in Christus leef nie. Maar in die tweede plek, Johannes 10 vers 29 sê, hy bewaar sy kinders. Niemand, sê Jesus, sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. Johannes 14 vers 21 en 23 sê, die Vader het ons lief. As iemand my lief het en my gebooie bewaar, sê Jesus, sal die Vader hom lief hê. En ek sal hom lief hê en ons sal hom toe kom en by hom woning kom maak. Elke dag, sonder dat ons miskien daarvan bewus is, vloei die stroom van sy liefde deur u en my tot verkwikking van ons lewe. In Johannes 17 vers 17 lees ons, hy heilig sy kinders. Een van die mooi dagelikse ervaringe van hom as Vader vind ons opgeteken in 2 Korintiërs 1 vers 3 en vers 4. Laat my toe om dit vir u te lees, want dit is so kostbaar, veral in die tyd waarin ons leef. Ek het vir u reeds vers 3 aangehaal. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroostinge. Sien hoe stel die woord om aan ons voor, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroostinge. Vers 4 sê, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Ken jy dit? Ervaar jy dit in hierdie hartseer wêreld waarin ons leef? In hierdie gebroke gemeenskap waarin ons bevind? Ervaar ons dit nog? Is ons nog bewus daarvan dat die God van alle vertroostinge ons dag na dag wil vertroos? Mag hy dit verhoed? Mag hy dit verhoed dat ons in tye van benoudhede, op ander plekke, by andere, vertroosting sal soek. Romeine 1 vers 7 sê, hy gee vrede aan sy kinders. O, hoe het ons nie 'n behoefte daarna nie. Die wêreld smag, soek na vrede. Hou vergaderings in die raadsale van die wêreld om ergens vrede te probeer verseker. God se kinders geniet die vrede wat hy alleen kan gee. Paulus sê vir ons, dis die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Ken jy dit? Hoe een van die mooie liedere in die Halleluja bundel is lied 265, wat so lui, Gods volmaakte vrede is 'n stroom gelyk, heerlike verkoeking, lieflik soet en ryk, hoe volmaak tog vloei dit, dieper op die dier, hoe volmaak tog groei dit, voller ieder uur. En dan sê die koorkie, dis miskien waar een ek moet uitkom, harte wat vertrouend, stil in God berus, vind na sy belofte, volle vrede en rus. Kan ek vanmôre vir jou vra, liewe kind van God, ken jy vrede vanmôre? God se vrede. Hy verheug hom, sê Johannes 15 vers 8, daarin, wanneer sy kinders vrug dra. Hy verlang, sê Johannes 5 vers 23, dat sy kinders hom sal aanbid. O, verlang hy nie om dit van U en my te hoor, dat ons gedurig deur in aanbidding vir hom is. Ag, Jesus sê in Matteus 7 vers 11, die Vader gee goeie gawes aan sy kinders. In Lukas 11 vers 13 sê Jesus, die Vader gee die Heilige Gees aan sy kinders. Matteus 6 vers 32 sê, die Vader weet wat sy kinders nodig het. O, as ek na hierdie teksgedeeltes kyk, dan bring het my by een besef in ons lewe. Ons hemelse Vader verlang dat ons sal bewus wees dat hy elke dag, elke oomblik van ons lewe betrokke wil wees in ons lewe. Dat hy nie net vir een van my God van 'n afstand sal wees nie. Maar dat ons die intimiteit van 'n daaglikse verhouding met hom sal ervaar. Iets sal beleef waarvan Dawid in Psalm 103 praat in die 13de vers. As hy sê, soos 'n vader hom oor die kinders ontferm, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. My broer, my sis, het ons nie dalk te familiaar geword met ons hemelse Vader nie. Soms moet ons hoor dat daar van hom gepraat word as die iemand wat daarbo is, die een daarbo. Of ek het al gehoor hulle praat van die ou baas en al dergelike terme of uitsprake. Hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy is die Vader van elke een wat in Jesus as verlosser sy kind geword het. Hy is die Vader wat vanmôre in liefde sy hand oor jou en my oophou om die lewe te kan geniet. Malagi 1 vers 6 vra, 'n seun eer die vader en 'n kneg sy heer. En dan sê God, as ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my, sê die Here van die leerskare. Vervul hy as vader nog een my hart met aanbidding. Die bekende teoloog Ferdinand Duist het hierdie aanhaling gemaak. Hy sê, 'n mens belewe jou kindskap van God, die Vader, nie deur diep daar oor te sit en pyns nie. Ek wil dit herhaal. 'N mens belewe jou kindskap van God, die Vader, nie deur diep daaroor te sit en pyns nie, maar eers wanneer jy soos Christus begin optree. Soos ons oudste broer, die voorbeeld wat hy vir ons gelaat het, om dit na te volg. Ah, my broer en my suster, vanmôre wil die woord van die Here dat een ek sal weet, as ons onse Vader in die hemel oor ons lippe laat gaan, dat dit nie maar net 'n klisjé uitdrukking moet wees nie, maar dat daar 'n besondere intimiteit tussen ons en hom sal bestaan. Wanneer ons dan uitroep, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, daar is niemand soos U nie, dat het uit die hart sal ontspring, wat vervul is met verwondering en dankbaarheid. Ons, my hemelse Vader. miskien is dit gepas dat ek afsluit met hierdie woorde van baie bekende liedere wat ons dikwels sing. Hemelvader, ons aanbid u. 'N ander een wat lei, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. 'N ander een lei eer aan die Vader wat alles gemaak het. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Kan ek vanmôre vir jou vra? Beleef jy hom as jou hemelse Vader? Mag die krag en die diepte van hierdie woorde in u en in my lewe so lewend word, dat ons elke dag vervul sal word met dankbaarheid, vervul word met aanbidding, dat hy my hemelse Vader is. En mag die inleiding in ons lewe wees om 'n nuwe ontwaking in ons gebedslewe te ervaar. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil jy geleentheid gee om net daar in die stilte van die hart net dankbaar te wees. Aanbidding uit te spreek dat die Vader van ons Here Jesus Christus ons my Vader is, vanweë die verlossing wat ek in Jesus Christus gevind het en kind van God geword het. Kom ons dank hom vir sy vaderskap teenoor ons as sy kinders. Hemelse Vader, ons aanbid u vanmôre vir die kosbaarheid van u woord. Ons aanbid u vir die Heilige Gees wat gekom het om ons in die waarheid te lei. En ons dank u vanmôre dat ons kan weet dis hy wat die woord lewend maak en dit oopbreek. Is hy wat geloof deur die woord in ons harte wil werk, om vanmôre te kan opstaan en hier te kan uitgaan. Hemelvader, ons aanbid u. Leer ons, Here, open ons oë, om u in hierdie besondere verhouding te sien. En werk genade, om u so in ons lewe te ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.